Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Hostem pro dnešní den je paní doktorka Anna Kvíčelová, historička vědy a religionistka z Pražského centra teoretických studií a z Masarykovy univerzity v Brně. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vy jste host vpravdě rozhlasový, protože se zabýváte zvukem a sluchem v historii. A já bych řekla, že zvukem a sluchem se bude zabývat biolog, lékař, fyzik, ale čím se zabývá historička vědy v téhle oblasti akustiky?
I na akustice, což je exaktní věda, nemusíme zkoumat jenom její obsah, to znamená, nemusíme vnímat akustiku jenom jako soubor nějakých exaktních poznatků o zvuku a případně o sluchu, ale můžeme se ptát i na to, proč a jak bylo vědění o zvuku historicky formováno, proč třeba akustika vzniká teprve v 18. století jako samostatná disciplína, nebo prostorová akustika dokonce až ve 20. Jaký to mělo důvod, proč to zpoždění za optikou. Zároveň dějiny akustiky jsou poměrně mladé, přesto vědění o zvuku, o sluchu, o tom, jak se zvuk šíří v prostoru, bylo formováno dávno předtím úplně v jiných kontextech, než v kontextech exaktních disciplín. Bylo to v rámci náboženství, filozofie, divadla, muzikologie nebo spíš hudby a hudební praxe a tak dále. A to všechno zkoumají dějiny vědy, to znamená, ptají se potom, jak a proč byly historicky kladeny nějaké typy otázek o zvuku a jakými nástroji byl zvuk zkoumán a proč.
To se tím nezabýval třeba ani Aristoteles nebo Leonardo da Vinci?
No samozřejmě, ale právě historik vědy by zkoumal to, co si Leonardo myslel o zvuku, nebo to, co zkoumal Leonardo da Vinci a proč. To znamená, tihle autoři by byli předmětem bádání historika vědy. Zároveň další významné pole, které se zabývá dějinami především sluchu, je takzvaná kulturní historie, která staví na tom předpokladu, že naše smyslové vnímání není dáno jenom fyziologicky nebo biologicky, ale že je do značné části utvářeno také kulturně a historicky. To znamená v různých dějinných kontextech nebo v různých geografických a kulturních lokalitách lidé používají smysly trochu odlišně. To znamená, soustředí se na jiné typy zvuků, jsou senzitivnější třeba na jiné frekvence, mají více slov pro pojmenování nějakých smyslových vjemů, jinak vnímají vůně, jinak se dívají.
Byly ty předchozí doby ve srovnání s tou naší rozvinutější v oblasti smyslu?
Možná ano, je těžko na takovou otázku vlastně zodpovědně odpovědět, protože k tomu, jak historičtí aktéři, jak jedinci minulosti vnímali svět pomocí smyslu, máme jenom omezený přístup, samozřejmě nějaké zdroje k tomu existují. Především dobře se tyhle postoje, které často nejsou vědomé, zkrátka je považujeme za úplně samozřejmé, vyjevují v momentech nějakých kulturních zlomů nebo nějakých velkých předělů, kdy se často to, jakým způsobem se třeba díváme, na co saháme nebo co je zakázáno poslouchat, stávají předmětem otevřené debaty. To jsou ty momenty, kdy můžeme jako historici studovat to, že způsob, jakým lidé v minulosti například poslouchali kázání v kostele nebo učitele ve škole, může být velmi odlišný od toho, jak bychom to očekávali my jako moderní lidé, moderní posluchači. Někdy se mluví o tom, že modernita přinesla jakési smyslové ochromení v nějakém smyslu slova, že se více soustředí na vizualitu a potlačuje třeba jiné smysly, že upřednostňuje jako distanční vztah a bezkontaktní, jako je to asi relevantní poznámka. Někdy se tenhle typ postojů klade do souvislosti třeba s evropskou reformací, která velmi tvrdě kritizovala to, jakým způsobem byly užívány smysly během středověké mše a vůbec ve stávající náboženské praxi, kritizovala jakousi smyslovou přebujelost a chtěla smysly velmi intenzivně disciplinovat a právě soustředit se na obsah kázání, obsah žalmů, na text, na rozum. A z toho potom vychází nepřímo právě i ta naše pedagogická tradice a způsob, jak se učíme ve škole, že sedíme disciplinovaně na místě často, posloucháme, co říká učitel, je to ta frontální výuka, učíme se poslouchat velmi pozorně, soustředíme se na psaný text a jako dá se asi mluvit o tom, že jiné smysly, jako třeba dotek, to do nějaké míry omezuje.
On sluch nepovažujeme možná za tak důležitý jako zrak, protože když si představíme, že někdo ztratí zrak, tak máme pocit, že to je ta největší ztráta smyslu, ale zřejmě ztráta sluchu vede k daleko větší izolaci než ten zrak.
Je to zvláštní, že minimálně v evropské kultuře od antiky během středověku a vlastně až jako do současnosti byla hluchota nebo ztráta sluchu, byť jenom částečná, často spojována s jakousi kulturní nebo intelektuální nedostatečností. To znamená, opravdu ti lidé se daleko častěji dostávali do izolace, nejenom proto, že standardní nějaký znakový jazyk nebo systém, kterým by se mohli neslyšící dorozumívat, byl vynalezen až vlastně na prahu modernity, i když i předtím v rodinách existovaly takové jako rudimentární systémy, jak samozřejmě komunikovali mezi sebou, ale sluch skutečně byl spojen nebo stigmatizován tímhle způsobem. To znamená, hluchoněmí byli často považováni za zaostalé. Historici si dlouho mysleli, že hluší lidé a ještě především ti, kteří neuměli mluvit, tedy hluchoněmí, byli vyloučeni z toho náboženského systému spásy, že nemohli dostat svaté přijímání, to znamená, byli jakýmisi druhotnými nejenom občany, ale taky členy té náboženské obce. Tahle představa se v poslední době částečně koriguje. My víme, že i třeba na konci 12. století papež Innocent III. Vydal encykliku, ve které nabádal právě jednotlivé kněží, aby udělovali i hluchoněmým přijímání, protože i oni jsou samozřejmě lidé, stejně jako ostatní. Ale je zvláštní, že evropská kultura velmi silně až do modernity spojovala lidství s jazykem, to znamená ze schopností vyjadřovat se slovně, mluvit. Často ten rozdíl mezi zvířetem a člověkem byl právě spatřován ve schopnosti používat jazyk. Z toho vyplýval i dlouhý tlak na hluchoněmé, kteří byli nuceni učit se vlastně artikulovat a učit se nahlas mluvit. Říkáme tomu oralismus, který byl běžný ve výuce hluchoněmých a neslyšících až do 20. století. A dneska se považuje za velmi zpátečnický a oni sami samozřejmě s tímhle systémem výuky a výchovy právem nesouhlasí. Ale to všechno se odvíjí právě od té silné provázanosti jazyka s humanitou a s lidstvím. A proto i ta stigmatizace neslyšících v evropské kultuře.
Ono to zřejmě mění i pozici těla, když ten člověk se snaží porozumět a odezírat, tak možná i proto těm lidem připadali zvláštní, že i určitým způsobem postojem se měnili.
Mohlo by to tak být, jako máme pár nějakých historických dokladů, kdy naopak tahle jejich schopnost, třeba i ten Leonardo da Vinci, kterého jste zmínila, popisuje v jednom svém textu příhodu, kdy potkal nějakého hluchoněmého, který ale evidentně pomocí nějakých znaků a gest byl schopen s ním efektivně komunikovat a tím pádem demonstrovat to, že vlastně má intelekt jako naprosto v pořádku. A takových dokladů máme víc právě i ze středověku nebo z renesance, kdy jednotliví autoři popisují s určitým překvapením setkání s hluchoněmým, který ale evidentně nebyl o nic méně lidský než ostatní.
Sluch a řeč nám pomáhají, nebo je to vlastně prostředek komunikace, jak konec konců i teď prostřednictvím tohoto vysílání se dostáváme někam do dálky a k mnoha lidem. Máme tuhle techniku, ale když se podíváme historicky, byly i nějaké technické možnosti, kdy lidé chtěli nějak na dálku dát něco vědět, jaké měli technické prostředky. My máme reproduktory, rádiové vlny.
Skutečně ten zvukový přenos na dálku po rádiových vlnách nebo možnost uchovat zvuk je až věcí moderní. Ale evropští autoři od antiky po středověka dál sněli často o nějakých způsobech komunikace na dálku. Možná by byl zajímavý nějaký výzkumný projekt, který by mapoval právě tyhle ty nikdy neuskutečněné a nerealizované projekty toho, jak by lidé mohli na dálku komunikovat. Asi tím trochu zabrousím do jiného tématu, ale zároveň ty evropské představy o hudbě byly navázány na představu o takzvaných harmoních sfér, to znamená představu, že i vesmír a planety hrají nějaký typ hudby a ta lidská hudba a lidská řeč je jenom slabým odrazem tohle typu hudby, který byl definován matematicky, ale věřilo se, že pokud správně se na tu hudbu sfér dokážeme napojit, tak jsme schopni právě komunikovat třeba i s božskou sférou nebo například léčit. Jednou z velmi často debatovaných otázek v renesanci bylo, jak přesně byla naladěná Davidova lyra, když hrál králi Saulovi. Byl to úplně jako relevantní problém, protože se věřilo, že tímhle způsobem může člověk nějakým způsobem ovlivňovat jako realitu na dálku. Nicméně takové první mass médium komunikační, o kterém jako historici mluvíme, je až knihtisk, který se masivně rozšířil v 16. století a který byl spíš samozřejmě založen vizuálně a umožňoval šíření informací poměrně rychle na velké vzdálenosti.
Mě teď ještě napadá, že vždycky společnost je nějak rozvrstvená, dává si nějaké signály prostřednictvím oblečení nebo pocity, nějaké události prostřednictvím barev. Bylo něco takového i v oblasti zvuku?
Vždycky by záleželo na tom, na které období bychom se podívali. Asi neexistují univerzální zvuky, které by byly spojeny s nějakou vrstvou, ale samozřejmě zvuk byl používán jako nástroj k nějaké sociální diferenciaci. Třeba i zvuk automobilu, který vnímáme dneska často negativně a hlučně, byl zpočátku vnímán pozitivně, protože byl spojován právě s elitami, s vyššími vrstvami, s lidmi, kteří si to mohli dovolit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A o zvuku a sluchu hovoříme s paní doktorkou Anou Kvíčalovou. Je nějaká obecná charakteristika, která opravdu vyznačuje obecně pro všechny lidi, že to je nepříjemný zvuk a pro někoho příjemný? Nebo se to právě mění takhle dobou?
No to, jak definujeme třeba hluk, je dáno vyloženě historicky. Existují samozřejmě frekvence, které jsou nám už nepříjemné. A to by byla asi otázka spíš pro fyzika nebo pro biologa. To jistě platí. Ale to, které zvuky jsme historicky definovali třeba jako hluk, se opravdu výrazně měnilo. Zvuky lesa, které dneska vnímáme často pozitivně jako něco typického pro přírodu, jako něco tichého, byly pro středověkého cestovatele děsivé, vytí vlků, které kanadští pozorovatele popisovali v 70. letech jako překrásné, nádherné, tak samozřejmě před několika sty lety bylo jako zcela děsivé a nahánělo hrůzu. Naopak zvuk města byl pro někoho, kdo se prodíral několik dní lesem ve velkém nebezpečí, zvukem velmi příjemným, protože signalizoval bezpečí. Dneska často ten urbální hluk a ruch vnímáme negativně. Ale je pravda, že to, co se asi mění s moderní dobou a s technologiemi zvukové amplifikace a především s průmyslem a ze zvuky technologií, je to, že zvuky, které často vnímáme negativně, to znamená ty zvuky související vlastně s lidským pokrokem, zvuky z továren, z dálnic a tak dále, jsou velmi nízkofrekvenční. V přírodě tyhle ty typy zvuků jako běžně nenacházíme. A to je do jisté míry problém. Když ne každý tyhle zvuky vnímá jako škodlivé nebo jako negativní, jsme na ně zvyklí, pokud žijeme ve městech, ale ukazuje se i v biologických studiích na zvířatech, že spoustě druhů, byť některé se jim velmi dobře přizpůsobí, tak jsou dlouhodobě velmi škodlivé. Zřejmě to patří i o člověku, že tohle je do nějaké míry bezprecedentní situace, že ten současný hluk je nízkofrekvenční a my nejenom jako lidé, ale i jako zvířata jsme neměli dost času, abychom se evolučně na tyhle ty typy zvuků adaptovali. To znamená, jsou to zvuky, které se v našem prostředí objevily velmi rychle a my pořád se jim ještě neumíme dostatečně přizpůsobit, i když se o to snažíme.
To znamená, tak jako existuje světelný smog, existuje i akustický smog. Už před tím světelným si možná můžeme zatemnit, zavřít oči. U toho zvuku je to asi horší. Dá se nějak bránit?
No tak můžeme se vyhnout těm místům, které generují nepříjemné zvuky, ale tohle je právě něco, co dlouho jsme míjeli bez povšimnutí. Zásadní roli v tom hrála oblast, která se nazývá akustická ekologie. A tahle oblast, která dodnes leží na pomezí, dejme tomu, hudby, umění a ekologie, upozornila velmi výrazně na to, že ty zvuky, které jsou spojeny s lidským pokrokem, se nám jako vymkly kontrole, aniž bychom si to uvědomili. Že svět je globalizovaný a vlastně kolonizovanými zvuky technologií, průmyslu, hudby, amplifikovaných zvuků obecně. A že s tím musíme něco dělat. To znamená, stejně tak jako chráníme památky nebo nějaké krajinné prvky, tak bychom měli chránit i to, jak některá místa specificky zní. A měli bychom k tomu být pozornější, což často nejsme. A to je právě ten zvukový smog, jak jste to nazvala vy, nebo zvukové znečištění. Když jdeme do lesa, tak procházka ve smrkovém lese, nově vysázeném nebo vysázeném před 80 lety, plném hub, se nám může zdát nádherná. Stejně tak procházka v lužním lese, který bude smíšený, byť to může být jako komplikovanější se skrz něj dostat. Ale když si u téhle procházky virtuální zapneme zvuk, tak zjistíme, že třeba v té smrkové monokultuře je téměř ticho. A to ticho je spíš zlověstné. Značí, že s tou krajinou je něco v nepořádku, že biodiverzita na tom místě je velmi malá, že to prostředí zřejmě není vhodné pro život mnoha druhů, kdežto v lužním lese to bude přesně naopak. To znamená, ta akustická stopa toho daného místa nám může prozradit mnohé o prostředí a jsou to informace, které nevyčteme jenom z fotografií nebo z videa.
To je zajímavá poznámka. Já teď tak jako přemýšlím, jak pracuju s mladými lidmi, tak si uvědomuju, že jestli je to způsobeno možná tady tím tou hlukovým nastavením už od dětství, že oni vytrvalé potřebují jako mnohem větší hluk při hudbě. Bylo třeba i v předchozích dobách něco takového, kdy to bylo jako vymezení té dospívající generace, anebo je to opravdu spíš asi způsobené tady tím průmyslem a tím hlukovým znečištěním?
Já si troufám říct, že je to částečně asi evoluční věc, že zkrátka v nějakém jako stupni vývoje se jedinec projevuje i tímhle způsobem, nějakou, dejme tomu, akustickou jako revoltou, ale ta úroveň nebo ta intenzita těch zvuků se samozřejmě zvyšuje. A jak říkáte, zřejmě je to tím, že jsme zvyklí v tom prostředí už vyrůstat a nevnímáme ten hluk nebo jeho hladinu tak silně, jako je vnímají naši rodiče nebo prarodiče. Že tohle se asi mění, na tom jde i dobře vidět, že jako lidé jsme velmi přizpůsobiví, co by bylo těžko představitelné, třeba ještě před několika generacemi je dneska normou, zároveň myslím si, že to, co je možná specifické na těch zvukových médiích, je časovost. Nosíme sluchátka, máme přístup k reprodukované hudbě, k podcastům, posloucháme internetová rádia a tak dále. To znamená, ten sluch a zvuk hraje v našich životech velkou roli, ale posloucháme-li nějaké zvuky kvůli informaci, tak musíme strávit čas s tou nahrávkou. To, co jsme schopni vyjádřit potom pomocí jednoho koláčového grafu nebo nějaké tabulky během jako 3 sekund, tak nám někdy zabere půl dne poslouchání. To znamená, ta vizuální komunikace je vlastně rychlejší, někdo může vytáhnout ta data právě z toho poslechu a my už potom nemusíme se věnovat poslechu těch nahrávek, proč bychom to vlastně dělali.
Ale možná nás to zase nutí, když jenom posloucháme, tak jako poslouchalo dříve vyprávění za takzvaných černých hodinek, kdy se ještě nerozsvěcovalo světlo, tak vás to nutilo možná víc si představovat, jestli nás to se neomezuje naše vnímání, když přestáváme mít jenom tenhle ten sluchový vjem, protože vím, že někdo třeba na druhou stranu, a já sama třeba taky ráda, raději poslouchám třeba rozhlasovou hru, než bych ji viděla, protože mě to daleko víc nutí používat vlastní fantazii. A vy, jak jste mluvila o té proměně jazyka, neprojevuje se to i v něčem, že se zmenšuje bohatost jazyka? Když to ubylo vyprávění?
Nemám na to exaktní data, ale tak je to asi pozorovatelné v běžném okolí. Málo kdo má tu trpělivost poslechnout si, co chci říct, pokud nejsem schopná to říct ve 3 větách, velmi pregnantně a velmi rychle. Znamená, málo kde mám vůbec jako člověk tu příležitost vyjádřit se nějak jako rozkochaně, vyjádřit se v komplikovaných souvětích, opisovat nějakou myšlenku. I na vědeckých konferencích je problém, pokud se nějaký dotazující nedokáže vejít do jedné věty, pokud není schopen formulovat myšlenku velmi jednoduše a stručně. Vyprávění se asi do jisté míry jako vytrácí. Já nedokážu vyprávět dětem jako tak pěkně, jako to dělal můj dědeček. A nevím, kde se to naučil. Myslím si, že jako na způsobu, kterým používáme jazyk, se to určitě projevuje. My používáme jazyk v těch jako textových zprávách a v těchto těch různých zkrácených formách. Používáme ho často jako novým způsobem, kreativním, ve spojení s obrazem a jsme schopni třeba si předat nějaké jiné typy emocí. Takže bych to nevnímala jenom negativně, ale ten způsob vyprávění, který vyžaduje čas nebo možná i slovní zásoba v mateřštině se nám spíš ochuzuje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním hostem je paní doktorka Anna Kvíčalová, jejímž hlavním vědeckým zájmem je akustika zvuk, ale také náboženství v dějinách. Už jsme tady mluvili o tom, že zvuk a sluch slouží ke komunikaci a taky pro náboženský lidi slouží ke komunikaci s tím nadpřirozeném, když bych to řekla úplně obecně. Dalo by se nějak podle toho, jakým způsobem komunikují zvukem, charakterizovat, jakou mají představu o Bohu v těch různých náboženstvích?
Do jisté míry snad ano, ale i když se podíváme na ta 3 velká monoteistická náboženství, na křesťanství, judaismus a islám, všechna vlastně jsou založena akusticky, to znamená odmítají nějakou formu vizuálního stvárnění Boha. V Bibli Bůh promlouvá, ale neukazuje se. ale je vždycky důležité podívat se na konkrétní historické formy těchto náboženství. Potom vidíme, že středověké křesťanství a vůbec dnešní katolictví běžně používá obraz nejenom k didaktickým účelům, ale i jdeme tomu k dekorativním nebo k estetickým. Není to nic špatného nebo není to nic zavrženíhodného? Zároveň jako jiné formy křesťanství, třeba jako reformace nebo některé její odnože se proti tomuhle způsobu komunikace jako radikálně vymezily. Stejně rozdílné proudy najdeme i v judaismu a v islámu, to znamená, jako těžko se tyhle náboženství jako charakterizují nějak paušálně. Vždycky záleží na konkrétní etapě jejich vývoje, ale shodné pro ně je a možná pro náboženství obecně, že ta náboženská praxe, to znamená, jak vlastně lze poznat Boha nebo jak s ním lze komunikovat, jakou roli v tom hraje naše tělo a naše smysly, je jedna z ústředních otázek. Často spory o to, jak to dělat, to znamená, jak se něco správně dělá, jaká je správná forma uctívání Boha, třeba ten spor o obrazy, určuje rozdíl mezi ortodoxí a herezí. Často je to právě náboženská praxe a nejsou to ideje nebo nějaké teologické představy, když dějiny náboženství se tak často vypráví jako střed nějakých teologických pohledů, ale když se podíváme na konkrétní historické komunity, tak často zjistíme, že v jádru těch problémů byla právě praxe a bylo právě užívání smyslu. Zároveň, když se podíváme na jiné kulturní kontexty, tak musíme být velmi ostražití na to, jak jsou naše kategorie kulturně podmíněny. Pět smyslů není univerzální dělení. My ho datujeme někdy k Aristotelovi, ale i středověk znal šestý smysl, sensus communis, znal dělení na vnitřní a vnější smysly. A jiné kultury to mají taky často problematičtější. Třeba japonské kodo, což je jakási cesta kadidla, specifický rituál, my bychom měli tendenci jej vnímat pomocí čichu, protože kadidlo je čichové médium, ale Japonci ho vnímají prostřednictvím chuti, nebo ho nerozlišují ty jednotlivé smysly, ale popisují ten zážitek odlišným způsobem. Takže i tady musíme být obezřetní, abychom ty naše kategorie a představy o jednotlivých smyslech nevtiskovali jako do kontextu, kam vlastně vůbec nepatří. Potom místo, aby nám upřesnili porozumění těch sledovaných kultur, tak nám spíš komplikují nebo jsou zavádějící.
Jste mě teďka vybavila určité zážitky s takovými typickými zvuky kostelními, jako jsou zvony a varhany. Je pravda, že když je člověk ve velkém kostele, kde opravdu varhany zní, tak pak ten zvuk vyloženě cítí, nebo u velkého zvonu je taky ten opravdu i hmatový vjem. Jsou nějaké zvuky, které jsou jako typické náboženské, anebo vlastně se staly náboženskými z nějakého profánního světa?
To je komplikovaná otázka. Mohli bychom říct, že ty kostelní zvony jsou takový opravdu jako typický zvuk, který byl s náboženstvím spjat a jako myslím, že to je asi korektní pozorování. Taky to byl jeden z nejsilnějších akustických zvuků, který mohli lidé dlouhou dobu vnímat, který se nesl opravdu jako do daleka a komunikoval tak s věřícími. Zároveň třeba u dějin církevní nebo kostelní akustiky se badatelé neshodnou na tom, jestli některé zvuky, které vnímáme jako typické, třeba pro naše katedrály nebo kostely, třeba zvuk gregoriánského chorálu, nějaký typ ozvěny, jestli jsou původně náboženské nebo rituální a ty prostory byly vystavěny tak, aby těmhle požadavkům odpovídaly. A nebo, což je možná pravděpodobnější, jestli jsou spíš vedlejším produktem vlastností těch staveb. To znamená, ty první baziliky a potom katedrály byly stavěny z materiálů, které měly hodně vydržet, jako byl kámen nebo cihly, to materiály, které snadno nevyhořely. A vedlejší efekt byl, že tyhle prostory, všichni to známe, když navštívíme nějakou větší katedrálu, mají dlouhou dobu dozvuku, to znamená, jsou vhodné právě třeba pro zpěv gregoriánských chorálů nebo pro nějaký typ pomalého přečítání z Bible, ale jsou méně vhodné pro mluvené slovo, pro kázání nebo třeba pro polyfonní hudbu, kde už je obtížné potom rozeznávat jednotlivé hlasy a zvuky. To znamená, je to jako otevřená otázka, zdali ty zvuky, které vnímáme jako typické třeba i pro naše kostely, jsou spíš vedlejším produktem těch staveb samotných a nějakých stavebních ohledů, anebo naopak, jestli tyhle stavby byly designovány tak, aby odpovídaly nějakým konkrétním akustickým potřebám.
Já bych se ještě na závěr zeptala, když máme neděli, jak byste doporučila posluchačům udělat si takovou akustickou neděli, takový odpočinek od zvukového smogu. Měla byste nějaký nápad?
Já bych navrhla, ať zkusíte zavřít oči a představit si pět zvuků, které jsou vám příjemné, které máte rádi. Jako většina lidí není na tuhle otázku schopná spatra odpovědět. Většinou si to neuvědomujeme nebo o tom nepřemýšlíme. Stejně tak si zkuste představit 5 zvuků, které vám způsobují nějaké nepříjemné pocity nebo které vás lekají, kterým byste se raději vyhnuli. Možná zjistíte poprvé, které zvuky to jsou. Možná vás obklopují v každodenním životě, aniž byste si to uvědomili nebo pojmenovali. Až potom půjdete ven, tak si nenasazujte sluchátka a neprobírejte se vlastními myšlenkami, ale zkuste se zaměřit na zvuky okolí a poslouchejte, které zvuky vás vlastně v každodenním životě provází. Jestli jsou to spíš ty příjemné, pak je to v pořádku. Jestli jsou to naopak ty negativní, tak si jim zkuste vyhnout nebo udělat něco pro to, aby z vašeho okolí vymizely.
Já vám moc děkuju za velice zajímavý a podnětný náhled do světa zvuku a historie zvuku. Mým hostem, milí posluchači, byla historička vědy a religionistka paní doktorka Anna Kvíčolová. Děkuju vám.
Já taky, nashledanou.
A loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem opravdu klidnou neděli.